Ang polisa sa enerhiya ay naging sanhi ng ilang araw na pagtatalo sa buong hangganan, ngunit direkta nang naipaabot ng mga pinuno ng estado at teritoryo ang isang mensahe sa pamahalang federal sa isang pagpupulong sa Canberra. Sa ginanap na pagpupulong ng Council of Australian Governments o COAG, buong pagkakaisang nanawagan para sa isang pambansang plano para sa enerhiya. Nangyari ito habang isang panimulang ulat na ginawa ng Chief Scientist Alan Finkel ang nagbigay babala na hindi maaabot ng Australia ang target nitong pagbawas ng polusyon na dulot ng karbon na hangad na maabot sa taong 2030 sa ilalim ng mga umiiral na polisa. Sinabi ng Premier ng South Australia, Jay Wetherill, maaring mawala sa punong ministro Malcolm Turnbull ang kanyang trabaho kung siya ay mabigo na magpakita ng liderato sa isyong ito.
It certainly could cost him his job. I mean, what we're seeing around the nation are rising electricity prices, unreliability of supply, and a prime minister that doesn't have the courage of his convictions. So I think this goes at the heart of his own credibility.
Si Premier Wetherill ang nag-iisang pinuno ng estado o teritoryo na nagsasabi na handang kumilos ng mag-isa at mag-commit sa mga mapaghangad na target ng renewable energy. Sinabi ng Premier ng Victoria, Daniel Andrews, habang siya hindi interesado na gawin itong mag-isa, handa naman siya na magkaroon ng pagtatalo o debate.
We have no intention of going down that path, but I'm happy to have the debate because the debate really is about the need for a national energy policy. That would be one way to perhaps achieve our aims. That's not something that Victoria supports, but it's what we're lacking, what's missing at the moment is a national energy policy, a national energy plan.
Ayon kay Malcolm Turnbull, ang pagpupulong ng COAG ay tumalakay sa mga pagbabago na kailangan sa mga tuntunin sa elektrisidad patungo sa merkado. Ngunit iginiit niya ang seguridad, pagiging abot-kaya at maabot ang mga target ng kasunduan sa Paris, ang tatlong pangunahing layunin ng Australia na kailangang maabot upang mapigilan ng pressure na mapababa ang presyo ng kuryente.
So my government is committed to ensuring that we do everything we can that is within our power at the federal level to put downward pressure on electricity prices. And proposals to increase the price of electricity are ones that are not going to serve the interests of Australia. They're not going to serve our economic goals of delivering stronger investment, stronger job growth. All of that requires affordable and secure electricity.
Sinabi naman ng leader ng opposition, Bill Shorten, kailangan makinig ni Ginoong Turnbull sa mga eksperto sa siyensya at manindigan sa ibang miyembro ng kanyang partido.
What Mr. Turnbull needs to do out of today is stand up for real action on climate change. What he needs to do is save consumers and industry $15 billion rather than save his own job. Mr. Turnbull now needs to back the science, the experts, the consumers, the households, the industry, and he needs to stare down the right-wing bully boys of his party.
Kasama din sa naging adyenda ng COAG ang bilang ng mga walang tahanan, kaharasan sa tahanan at pagkontrol sa pagmamayari ng mga baril. Pinahaba ng pamahalang federal ng isang taon ang 117 milyong dolyar na pagpopondo para sa mga serbisyo para sa mga walang tahanan matapos na magbabala ang sektor na ang pagbabawas sa pondo ay maaaring magudyok ng pantao at pang-ekonomiyang sakuna. Sinabi ni Ginong Turnbull, sa pagsubok na mabawasan ang kaharasan sa tahanan, nangako din siya na anumang paglabag sa mga protection order na in-issue ng isang family court ay isang krimen. Ang New South Wales, Western Australia, Tasmania, Northern Territory at ACT ay pumirma naman sa isang bagong kasunduan ng mga pamahalaan o intergovernmental agreement sa mga pagbabago sa kompetisyon at pagiging produktibo. Ang ibang hindi nabanggit na estado ay tumanggi sa pagkakataong ito. Sinabi ng punong ministro, ang mga pagbabago ay layuning paunlarin ang inobasyon at itaguyod ang dagdag na mas mahusay na pamumuhunan.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS
Radio.